Вие сте со SPS на Македонски.
Во Македонија уште траат политичките натегања и неизвестноста ќе падне ли владата на премиерот Зоран Заев или не. Партиските комбинаторики за тоа кој има мнозинство во парламентот се главна тема. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е Никола Мицески, кој е во изолација како позитивен на корона, преку Facebook статус го повика пратеникот на Алтернатива Скендер Реджепи, кој најави дека поради левица го повлекува потписот од иницијативата за гласање доверба на владата пред Водено Заев, да размисли одново да испратат барање до парламентот за свикување седница, но без потпис на пратениците од левица. Реджепи го прифатил предизвикот и тоа го потврди и во изјава за Сител.
Начелно предизвикот од Мицески да направиме нов список за разрешување на владата без левица, го јас го прифаќам начелно, одлуката ќе ја донесеме заеднички утре како тесно председателство отекот на денот. Значи, начелно тој предлог даде предлог, значи Мицески даде предлог, пошто левица не сакам да види, да направиме нов список, нов предлог до собранието, со 20 нови пратеници. Начелно го прифаќам тој предлог, начелно, меѓутоа одлуката ќе ја донесеме како тесно претставство утре. Најмалку ќе има 20, може да бидат и 59, може да бидат и 70. Меѓутоа без левица.
Информацијата за поднесување на нова иницијатива за Телма ја потврде и од ВМРО-ДПМН. Оттаму пак за Телма информира дека за повлекувањето на веќе поднесената иницијатива се разгледуваат опциите кои би гарантирале дека нема да има одложување на гласањето по прашањето за недоверба на владата, односно тоа да се случи в четврток. Од ВМРО-ДПМН вела дека во тек се консултации по прашање, пошто ќе известат јавноста. Деловникот на собранието во тој дел е прецизен. За да се гласа, мора да поминат 3 дена. Од ВМРО-ДПМН и натаму обвинуваат дека власта врши притисоци во пратеници подпишани на иницијативата. Портпаролот Наум Стилковски вели:
информациите велат дека тие притисоци се интензивни и дека Зоран Заев и неговите пулени не штедат ниту во злоупотребите, ниту во непристојните понуди. На списокот за поднесувањето на иницијативата за гласање недоверба на актуелната власт стојат 61 подпис на 61 пратеник со нивна јасно изразена волја и став дека власта на Зоран Заев, СДСМ и ДУИ не може да биде одговор на кризата во која што е бутна Македонија.
Расте нервозата во ВМРО-ДПМН откако станува јасно дека на Христијан Митковски му испарува мнозинството во собранието, па затоа од Белиот дворец обидува да најдат алиби во наволни закани кон пратениците, возвратија од СДСМ и во соопштението додаваат. Пратениците од опозицијата самите признаваат дека подписите за иницијативата за недоверба на владата се собрани преку меѓусебни лаги и измами. Граѓаните не забораваат дека токму ВМРО-ДПМН и најзини високи функционери се закануваа кон пратеници кои гласаа за уставните измени и очигледно дека тоа ВМРО-ДПМН сака да го направи пак, соопшти од СДСМ. Арјанит Ходжа, генералниот секретар на БЕСА и министер за земјоделство, најави дека тројцата пратеници на партијата ќе гласаат за недоверба на владата. Цитирам: не ги затворам опциите дека во иднина ќе можеме да разговараме со СДСМ, ниту со премиерот Зоран Заев, за кој морам да кажам дека еден од луѓето што најмногу се зарадуваше за патувањето на Македонија во евроатланските процеси, рече Ходжа на Алсад. Тој додава дека ако не успеа да ја урнат, ќе изразат од владачката коалиција. Лидерот на БЕСА и нов градоначалник на Тетово, кој прво инсистираше на тоа дека владата има мандат до 2024 година, по запретот во Желино, се воздржува од коментар околу иницијативата за недоверба на владиниот кабинет, кон која првично се приклучи и неговата партија. Единствено на средба со францускиот амбасадор бил повторен партискиот став дека земјата никако не треба да го менува својот политички дискурс во однос на интегративните процеси. Синоќе се одржа и извршниот и централен одбор на СДСМ, кој е највисоко тело меѓу двата конгреси на партијата, се дебатирало за актуелната политичка ситуација. Градоначалникот на Валандово, Перо Костадинов, булога на преседавачата на медиумите, изјави:
беше отворена плодна и демократска дискусија во која што членовите на Централниот одбор, имајќи ги во предвид пред се случувањата во државата и моментумот во кој што се наоѓа Македонија во овој период, кој што е многу клучен за процесите кои што понатаму треба да следуваат, му препорача и едногласно донесе одлука председателот и премиерот да ја одложи оставката на неодредено време додека овие процеси не се нормализираат и да работи на тој план. Не треба да потенцирам дека државата после многу години режим продолжува и се гради на европските вредности, на вистинските демократски и слободарски вредности. Ова е слободна земја во која што принципите на единството, принципите на соживотот се клучна наша водилка.
Председателот на Собранието Талат Џафери за ТВ 21 рече дека доколку не се изгласа недовербана влада, наредните 90 дена не може да има повторно гласање. Цитирам, процедурата е отпочната, ако се повлече сега барањето за гласање на недовербана влада, нема право наредните 90 дена за повторно барање за гласање на недоверба, порача Џафери за ТВ 21. Инаку Џаферија закажа седницата за гласање на доверба на владата за четврток по 11 часот. Во политичкиот метеж околу довербата или гласувањето на доверба на владата на Заев, негова оставка или не, македонската јавност деновиве е видно вознемирена и згрозена од изјавата на Шкодране Дердишта, партиската активистка на ДУИ и поранешен член на ОНА, која незадоволна од разбор на настаните на политичката сцена, упати закани преку својот профил на Фейсбук и порача дека се уште на таванот ги чува војничките чизми за час подосна, да објасни дека реакцијата се однесувала на политичката борба меѓу партиите. Цитирам, ние не сме сираци, ние сме никнале по војна, не играјте се со оган, затоа што на крај сами ќе изгорите во него, порача Дрдишта. Таа е поранешна директорка на службата за општи работи на клиничкиот центар во Скопје и актуелен член на управниот одбор на Македонски Телеком. Заради нејзините воинствени повици, владата отпори иницијатива за испитување одговорност, но без одговор дали ќе ја повлече Дрдишта од позицијата член на управен во Телеком. Нејзи се заканува и кривична пријава од јавното обвинителство, доколку обвинителството утврди вина и собере докази. Ставо на Дрдишта доби осуда и од нејзиниот партиски лидер Али Ахмети. Цитирам, дуј во својата кауза има слободата, а таквите изјави не се во интерес на партијата и каузата, рече Ахмети. Согласи поранешниот учесник во конфликтот Стојан Чангелов, кој порача да не ги подпалува страстите на младите од својата удобна фотелја, бидејќи времето на конфликти е завршено. Председателот на Левица Димитар Апасиев уште во неделата вечерта го искоментира статусот на Дрдишта. Цитирам, мене за стрелањето, одма ме викна во ОЈО, Шкодрана од ДУИ за војнава ЈОК. Завршен цитат. Холандскиот премиер Марк Руте денеска ќе престојува во посета на Македонија, потврдија од владата. Ова е прва посета на холандски премиер на државава, а се случува во момент кога земјата е соочена со политичка криза и ден пред гласањето доверба на владата. Руте доаѓа во Скопје и во време на блокада од Бугарија на евроинтеграцијата на Македонија. Холандија поддржува старт на преговорите со Скопје и Тирана и како што истакна Руте на неодамнешниот самит ЕУ Западен Балкан во Брдо, очекува надминување на блокадата по изборите во Бугарија, а ХАК ќе помогне за што побрзо почнување на пристапните преговори. Владата прогласи енергетска кризна состојба во време трајање од 30 дена. Со оваа постапка ќе може финансиски да ги помогне компаниите ЕСМА и МЕПСО, но наместо со 100 милиони од ковид мерките, проблемите со струјата ќе се решаваат со 65 милиони евра буџетски пари. Министерот Бектеши уште еднаш потенцира дека рестрикции за граѓаните нема да има. Со последната набавка Македонија ќе има струја до 21 ноември. Реагира и од ВМРО ДПМН. Тевче Антовски рече дека Македонија е пред енергетски колапс. Рек Битола е ставен во функција и продолжува со производство на електрична енергија. Блок 1 е синхронизиран со електроенергетскиот систем на Македонија, соопшти од Електрани на Македонија. Оттаму истакнува дека продолжуваат активностите за ставање во функција и на блок 2, кој беше во ремонт. Се очекува, најавува до крај на неделата и ова постројка да биде на мрежа. За едно денонокие, направени се 3317 тестирања и во Македонија има 677 нови случаи на COVID-19 и 13 починати. Регистрирани се 517 оздравени пациенти, а бројот на активни случаи изнесува 8006. Владата на САД најави нови 2,7 милиони долари помош за земјата за борба против COVID-19 преку USAID. Исто така, неодамна беше предадена донација во опрема и потрошни материјали во вредност од 400 000 долари, наменети данас за истата цел. со почетокот на пандемијата, купната помош од САД на Македонија за справување со COVID-19 надминува 9,2 милиони долари.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.